Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Այսօր միակ օրն է խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու նպատակով սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Անդիմադիր երեք ուժեր նախապես հայտարարել էին, որ դիմելու են այդ քայլին։ Նիկոլ Փաշինյանը, երեք մասնակցելով դատախազության օրվա առիթով տեղի ունեցած նիստին, դրական էր գնահատել դատախազության աշխատանքը ընտրական գործընթացում։ Հայաստանում այս տարի կանխատեսվում է 6% տնտեսական աճ, մեր հարցազրույցը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի հետ։ Կանդրադառնանք կորոնավիրուսի նոր շտամի հետ կապված իրավիճակին, միջազգային թեմաներից առանձնացրել ենք հաքերային պատերազմները։ Իսկ հիմա օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքն այսօր դիմել է սահմանադրական դատարան հունիսի 25-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու կամ ընտրությունների երկրորդ փուլն նշանակելու պահանջով մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում այսօր շարունակվել է Հադրութի շրջանում անցած տարեվերջին գերեվարված 13 հայզին ծառայողների դատավարությունն, ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցումը այսօրվա դատական նիստի ընթացքում ևս հայ գերիները հանդես են եկել ցուցմունք ներով գերիներից մեկի Ժորա Մանուկյանի խոսքով Շիրակցի պահեստազորայինները գերեվարվել են այն պահին, երբ դեկտեմբերի 13-ին կատարելով վերադասի հրամանը նա անջելիս են եղել Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերից։ Նյու-Յորքի դատախազությունն անցած գիշեր պաշտոնական մեղադրանքի առաջադրել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները միավորող Թրամփ Օրգանիզեյշն Հոլդինգին և դրա ֆինանսական տնօրեն Ալեն Վայսելբերգին։ Թրամփի բիզնես կայսրության ներկայացուցիչները կասկածվում են պետությանը $1,700,000 վնասացնելու, հարկերից խուսափելու և հարդախության մեջ։ Չինացի ժողովուրդը երբեք որևէ արտաքին ուժի թույլ չի տահաբեկել շահագործել և ստրկացնել իրեն Պեկինում։ Կոմունիստական կուսակցության ստեղծման 100-ամյակին նվիրված տոնակատարությունների ընթացքում հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը։ Նրա խոսքով Չինաստանի դեմ ճշնամական գործողությունների դեպքում արտաքին ուժերը մեջբերում իրենց գլուխները կջարդեն բախվելով $1,400,000,000 չինացիների կառուցած պողպատ է պատին։ Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ մյուս պետությունների ստորաբաժանումները վերջնականապես լքել են Աֆղանստանի տարածքում գտնվող խոշորագույն ռազմակայանը՝ Բագրամի ավիաբազան։ Այս մասին այսօր տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը։ Աֆղանստանի կառավարության ներկայացուցիչների խոսքով Բագրամի ռազմաբազայի պաշտոնական փոխանցումը Քաբուլի կառավարությանը տեղի կունենա վաղը։ Բագրամից ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերումը ողջունել է նաև Թալիբան շարժումը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր միջև ժամը 18-ը սահմանադրական դատարանը կընդունի արտահերտ ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմումներ։ Խորհրդարան անցած ընդդիմադիր երկու ուժերը, որոնք ըստ էության Հայաստանի քաղաքական դաշտում Ղարաբաղյան թևի շուրջ համախմբված դաշինքներն են, համաձայն չեն ընտրությունների արդյունքների հետ։ Դա երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքն է, իսկ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, չնայած ընտրական ցուցակներում չկա, բայց նրա գլխավորած հանրապետականի և ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի դաշինքը ևս համաձայն չեն ընտրությունների արդյունքների հետ։ Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին հայտնել էր նաև Զարթոն կուսակցությունը, որը ընտրություններում ստացել է ձայների 0.36%-ը։ Սահմանադրական դատարան դիմելու գործընթացի մասին մինչև հիմա վերջին նորությունների մասին լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Հայաստան Դաշինքը սահմանադրական դատարան դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու կամ ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու և մանդատների բաշխման կարգը սահմանելու կամ ընտրությունների երկրորդ փուլ նշանակելու պահանջով։
Մենք ներկայացրել ենք 109 ընտրական տեղամասերի վերաբերյալ արդյունքների մեր վերլուծությունը, որը ըստ էության վերաբերում է 88,000 ձայնի շուրջ, որոնցից 4,000 ձայնի մասով կրկին փոքրինչ կլորացնելով եմ թվերը ասում, մենք տեսել ենք, որ ընտրական տեղամասերում հրապարակված ցուցակներում չկան ստորագրություններ։ Սահմանադրական դատարանին հասցեագրված դիմումի հետ մեկտեղ նաև ներկայացվել է Սահմանադրական դատարանի գրություն միջնորդություն, Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի մասնակցության անհնարինության հարցի վերաբերյալ, Սահմանադրական դատարանը աշխատակարգային նիստում հուսով եմ այն քննության առարկա կդարձնի, պատճառը շատ հստակ է, Վահե Գրիգորյանը տեղյակեք, որ մասնակցել է որպես դատավարական հակառակորդ, կոնկրետ գործով, կարելի ասել հանդես գալով ընդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Արմեն Գևորգյանի։
Քաղաքական ուժերը հունիսի 20-ի արտահերտի արդյունքները վիճարկելու վերաբերյալ դիմումներ Սահմանադրական դատարան կարող են ներկայացնել այսօր մինչև 18:00։ Բացի Հայաստան Դաշինքից նման մտադրության մասին հայտնել են նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետականի մասնակցությամբ կազմված պատիվ ունեմը և Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանի գլխավորած զարթոնքը։ Այդ ուժերը հայտարարում են, որ գրանցված ընտրախախտումներն ազդել են ընտրությունների արդյունքի վրա։ Դիմում ներկայացրած Հայաստանն ու նման մտադրություն ունեցող պատիվ ունեմը անցել են խորհրդարան։ Ընտրական վեճերին առնչվող հարցերը Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է քննել արագացված ընթացակարգով։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը այս դեպքում նախատեսում է քննության 15-օրյա ժամկետ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, ավելի երկար ժամկետի կարիք Սահմանադրական դատարանը չի էլ ունենա։ Վստահ է, փաստարկներ չկան խախտումների մասին։
Կզարմանամ, եթե Սահմանադրական դատարանը այս դիմումը, որը որ իրենք ներկայացրել են, երկար քննի, որովհետև ակնհայտ է, որ սա արվում է դեմքը պահպանելու համար, որպեսզի մենք հնարավորություն չունենանք ասել, որ ևս մեկ աննախադեպ արդար ընտրություններ ենք անցկացրել Հայաստանի Հանրապետությունում։
Սահմանադրական դատարանում գործընթացը մի քանի զարգացում կարող է ունենալ։ Տարբերակ առաջին ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքով ընդունված որոշումը թողնել ուժի մեջ, տարբերակ երկրորդ՝ անվավեր ճանաչել ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումը։ Այս դեպքում կարող է սահմանվել մանդատների բաշխման նոր կարգ կամ նշանակվել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Նորընտիր ազգային ժողովը առաջին նիստը կգումարի Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Սահմանադրության 90-րդ հոդվածում կարդում ենք. «Եթե մինչև գործող ազգային ժողովի լիազորությունների ավարտը նորընտիր ազգային ժողովը չի կազմավորվում, ապա գործող ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն ավարտվում է և նորընտիր ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը սկսվում է նորընտիր ազգային ժողովի կազմավորումից հետո երկրորդ երկուշաբթի օրը հրավիրված նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման պահին»։ Կազմավորման օրը համարվում է մանդատների բաշխման օրը, ազատության հետ զրույցում հստակեցրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Կազմավորում բառը մենք մի անգամ 18 թվականին արդեն մեկնաբանել ենք, կա արձանագրություն կազմեց, և երբ որ կոնկրետ արձանագրության կրվում են մանդատները, մեկնաբանվեց, որ հենց այդ պահը պետք է հաշվել կազմավորման պահ, որովհետև ուրիշ կազմավորման պահի սահմանում չկա։
Երեք դատախազության աշխատողի օրն էր, նախկինում այդպիսի օրեր շատ կային, հատկապես նախկին խորհրդային համակարգում յուրաքանչյուր կիրակի ինչ-որ մեկի օրն էր, ձկնորսի, մետալուրգի, անկախությունից հետո գրեթե բոլոր օրերը վերացան, բայց 98-ից հետո վերականգնվեցին հատկապես ուժայինների օրերը, օրինակ ազգային անվտանգության ծառայության օրը դարձավ ռուս բոլշևիկների չեկիստների օրը։ Հայաստանի գերատեսչությունների հիմնադրման օրերը հիմա հաշվում են առաջին հանրապետությունից, հավանաբար սովետական անցյալից կտրվելու համար, երեք դատախազության ստեղծման 103-րդ տարեդարձներ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է գտնվել այդ առիթով տեղի ունեցած նիստին և իր ելույթում ընդգծել է դատախազության դրական դերակատարությունը անցած ընտրություններում կարգ ու կանոն ապահովելու գործում։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը այդ թեմայով։
Հեղափոխությունից հետո իրավապահամակարգում էական փոփոխությունների բացակայությունից հետո այս իշխանության ղեկավարն այժմ էլ շնորհակալություն է հայտնում դատախազությանը կատարած աշխատանքի համար, ասում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ու կրկին հայտարարում. Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չի կարող այս ոլորտում էական բարեփոխումներ կատարել առանց համակարգը մաքրելու նախկին հանցագործություններ կոչված իրավապահներից։
Ովքեր են եղել այդ հանցագործությունների հովանավորողները։ Հովանավորողների մի մասը եղել է, հովանավորության մի մասը եղել է հենց այդ իրավապահ կամ արդարադրություն իրականացնող մարմինների բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Իրենք չեն տեսել կամ իրենք նման հրահանգ չեն տվել բացահայտել, աշխատել այդ ուղղություններով։ Այսինքն իրենք իրենց հովանավորած հանցագործությունները այսօր պետք է բացահայտեն և հաստատեն իրենք իրենց դեմ մեղադրանքներ առաջադրեն։
Վարչապետի պաշտոնակատարը 3 դատախազության 103 ամյակի եւ դատախազության աշխատակցի օրվա կապակցությամբ շնորհակալություն էր հայտնել իրավապահներին կատարած աշխատանքի համար, որոշ դատախազների էլ արժանացրել պարգևների։ Փաշինյանի շնորհակալական խոսքի առաջին մասը վերաբերում էր արտահերտ ընտրությունների ընթացքում իրավապահների կատարած աշխատանքին։
Այս ժամանակաշրջանում հատկապես ուզում եմ ընդգծել, որ մեր իրավապահ համակարգը, որտեղ դատախազությունը ունի խաչմերուկային նշանակություն, ըստ էության կատարեց իր առջև դրված խնդիրը, այն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ կամարտահայտությունը արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններում։
Վարչապետի պաշտոնակատարը երեկ նաև խոսել է 3 տարի առաջ իր նախաձեռնած հեղափոխությունից հետո դատաիրավական համակարգում այդքան անհրաժեշտ բարեփոխումներից, ընդգծել, որ 2018-ին ձևավորված իշխանությունը հրաժարվեց թելադրել դատաիրավական համակարգին, ինչի համար էլ նրա իշխանությունը պարբերաբար արժանանում էր քննադատության, հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվողների կողմից, բայց այս 3 տարվա ընթացքում կարևոր հենգ եւ բազա են ստեղծել դատաիրավական համակարգի ինստիտուցիոնալ լիարժեկացման համար, ասել է վարչապետի պաշտոնակատարը։
Սա նույնպես պետք է մենք խոստովանենք, որ բերեց որոշակի ցնցումների, որովհետև դա մի զարգացում էր, որին որևէ մեկը չէր պատրաստվել և որին որևէ մեկը չէր սպասում։ Եվ ընդհանրապես հետահայաց նայելով, հիմա օրինակ վերլուծություններ են հնչում, որոնք գոյության իրավունք ունեն, որ այդպիսի կտրուկ փոփոխություն հարաբերությունների պետք չէր իրականացնել, այլ պետք էր փորձել, այսպես ասած, աստիճանական դա անել, բայց իմ համոզմունքը նա է, որ եթե վճռական քայլեր չեն արվում դատաիրավական համակարգի ինստիտուցիոնալ կայացման ճանապարհին, ընթացած իներցիան սկսում է ավելի ու ավելի մեծ տեմպերով գերակշռել և արդյունքում ոչ մի փոփոխություն մենք չենք ունենա։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյան այսօր ազատության հյուրն էր կառավարության նախորդ նիստում։ Փաշինյանը ասաց, թե այս տարի ակնկալվում է 6%-ի տնտեսական աճ, դա գրեթե 2 անգամ ավելին է, ինչ կանխատեսվում էր ավելի վաղ։ Տարվա կեսն անցել է, տեսնենք, թե աճը որտեղից է գալու, ապօրինի գույքի բռնագանձումներն են բերելու, թե տնտեսությունում առևտրում ակտիվություն կա։ Կարեն Ասլանյանը զրուցել է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի հետ, այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա հեռարձակենք մի հատված։
Եթե արդեն կա պայմանավորվածություն եւ վերանշանակվելու եք, էլ պաշտոնակատար չասեմ։
Ոնց որ թե ոչ ոք չի ասել, որ չեմ մնալու։
Իսկ դուք ունեք ցանկություն։
Իհարկե, որովհետեւ ըստ էության Հայաստան Հանրապետության ժողովրդին ծառայել է, շատ մեծ պատասխանատվություն է եւ մեծ առաքելություն, որը ես սիրով ստանձնում եմ։
Պարոն նախարար, տարվա կեսը անցավ եւ կառավարությունը 3 գրեթե կրկնակի ավելացրեց տնտեսական աճի կանխատեսումը, բայց այնուամենայնիվ 6%-ը հեռու է ձեր խոստացած երկնիշ թվից։
Գրեթե կրկնակի պակասային խոստացած երկնիշ թվից, այո։ Դե աստիճանաբար ամիսների լավ արդյունքների զուգընթաց կառավարությունը պահպանելով իր պահպանողական մոտեցումը բարձրացնում է իր կանխատեսումները եւ ոչ միայն կառավարությունն է բարձրացրել, գիտեք, մի քիչ առաջ Կենտրոնական բանկը բարձրացրեց 1.4-ից մինչեւ 4.6 %-ով տնտեսական աճ, Համաշխարհային բանկը, Վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկը,
արժույթի
միջազգային հիմնադրամը դեռ չի բարձրացրել, որտեղ իրենք 1%-ային կանխատեսել դեկտեմբերին եւ պահպանեցին 1%, ու այդ 1%-ը արդեն ռելևանտ չի։
Մի խոսքով առնվազն 10%-ը իրատեսական է։
Այո,
հրաժարականի խոստումը ուժի մեջ է, եթե հանկարծ երկնիշ չեղավ գնալու եք։
Բնականաբար ես ամեն ինչ անել եմ, որ երկնիշ տնտեսական աճը լինի եւ դա կլինի, իսկ թե ինչ կլինի, որ չլինի, եկեք դրա մասին չխոսենք, որովհետեւ տրամադրված ենք, որ կլինի։ Եթե կառավարության ղեկավարը համարի, որ ես վատ եմ աշխատել, մենք այդ հարցը քննարկենք իր հետ։
Չէ, դե խոսքը ձեր խոստման մասին էր, ես
դրա մասին չեմ ուժի մեջ։ Եվ նաեւ ես ասեմ, որ նոր կառավարության ծրագիրը եւ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը ըստ էության նույն նշաձողն է սահմանում, որովհետեւ առաջիկա 5 տարիների համար 9% միջին տարեկան տնտեսական աճը խոսք տրվել արտաքին բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում, այդ խոսքերով ասած, եթե հանկարծ կատաստրոֆա չլինի, ճգնաժամեր նոր համաշխարհային չլինեն, ապա այդ 9%-ը հետընթիրախնա, որին պետքա մենք ամեն տարի հասնենք,
դա համարազան 9%։
Այո։
Նաև հարկահավաքության վերջին տարիների բավական բարձր ցուցանիշը, եթե ոչ ամենաբարձրը գրանցվել, ինչով կբացատրեք սա, պարոն նախարար։
Դե ամենաառաջինը չենք գողանում, տուն չենք տանում, դրա համար հավաքվում է հանրային դրամապանակում, այսպես ասած բյուջեում, և ծախսում է հանրային կարիքների համար։
Ավելի բարձր տեսուչը հարկը վերցնելու փոխարեն իր գրպաններ տնում, հիմա այդ մեխանիզմը քանդված է։
Ոչ միայն տեսուչը,
օրինակ,
ուղղահայաց աշխատում էր մինչև առաջի համարը, իսկ հիմա դուք գիտեք, համակարգային կոռուպցիա չկա, չեմ ասում ընդհանրապես կոռուպցիա չկա, ուղղակի դա համակարգային չի, դա պատժվում է, երբ հայտնաբերվում է, և կառավարության աշխատակիցները և պաշտոնյաները առավոտից երեկո մտածում են ոչ թե իրենց գրպանները լցնելու մասին, այլ թե ինչ լավ բան անեն ժողովրդի համար։
Համակարգային եթե չկա, այնուամենայնիվ արդյոք քաղաքացիները դա իրենց ամենօրյա շփումներում պետության հետ զգում են, տեսչական մարմիններ, դատարաններ, ոստիկանություն եւ այլն, որ կոռուպցիա չկա։
Իհարկե, եւ դրա վառ ապացույցը կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսն է։
Կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված այսօրվա դրությամբ առանցքային երկու պահ կա։ Առաջին՝ պատվաստումն է։ Աշխարհի շատ երկրներում վակցինան համարվում է համավարակը հաղթահարելու միակ ճանապարհը։ Խոշոր երկրներում միլիոնավոր բնակիչներ սրսկվել են։ Դեղամիջոցը, բնակչության կեսը կամ 20-30% արդեն ընդունել են դեղամիջոցը։ Հայաստանը աշխարհի երկրների թվում պատվաստվելու ամենացածր ցուցանիշներից մեկն ունի, չնայած պատվաստանյութի մի քանի տեսակ կա, անվճար է, բոլորը կարող են պատվաստվել, այդ թվում արտասահմանցիները։ Կորոնավիրուսի հետ կապված երկրորդ պահը դա վիրուսի մուտացիան է։ Վիրուսի նոր ենթատեսակներ են առաջանում, որոնք ավելի արագ են տարածում վարակը։ Հայաստանի իրավիճակի մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ներկայումս օգտագործվող պատվաստանյութերը որոշակի պաշտպանվածություն են առաջարկում նաև կորոնավիրուսի հնդկական շտամի դելտա տարբերակի համար, ասում է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Թրպանջյան հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանը, ընդգծելով այս պահին հրատապ է դառնում պատվաստման գործընթացը։
Իհարկե, պատվաստանյութերը ավելի բարձր արդյունավետություն ունեն այդ օրիգինալ վիրուսի նկատմամբ, սակայն արդեն հայտնի է, որ նաև դելտա տարատեսակի վերաբերյալ նրանք ունեն արդյունավետություն և նորից պաշտպանում են ծանր դեպքերից և մահացության դեպքերից, և շատերը համարում են, որ բավականին արդյունավետ ձևով են այդ պաշտպանվածությունը տրամադրում։
Հայաստանում այս պահին 3 տեսակի պատվաստանյութ է օգտագործվում՝ ռուսական Սպուտնիկ V, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca և չինական կորոնավակը, 3-ն էլ անվճար։ Գործընթացի մեկնարկից 3 ամիս անց Հայաստանում պատվաստվել է մոտ 80,000 մարդ, կամ բնակչության 27%-ը։ Մասնագետները այս ցուցանիշը չափազանց ցածր են համարում, այն մտահոգիչ էր որակել նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով պատվաստվողների ցածր թիվը հիմնականում պայմանավորված է եղել նախընտրական քարոզարշավներով ու ընտրություններով։ Սրա հետ մեկտեղ գրեթե չի պահպանվում նաև հակահամաճարակային կանոնները։ Հանրային առողջապահության մասնագետի խոսքով պետք է բնակչության իրազեկվածության մակարդակը բարձրացվի, հիշեցնեն, խնդիրը դեռևս լուծված չէ։
Կորոնավիրուսը ոչ միտեղ չի գնացել, ընդհակառակը զարգանում է, նոր ենթատեսակներ են առաջանում, որոնք ավելի խնդրահարույց են, քան օրիգինալ ենթատեսակը։ Այսինքն ուղղակի բնակչությանը պետք է անընդհատ հիշեցնել, որ խնդիրը կա, խնդիրը ոչ միտեղ չի գնացել, և խնդրի միակ լուծումը, բացի այդ կանխարգելիչ միջոցառումների, շատ կարևոր է, որ բնակչության լայն շրջանը պատվաստում ստանա։ Ամեն դեպքում, հատկապես ռիսկի խմբերը, պարտադիր է, որ ստանան պատվաստում, որպեսի ծանր ընթացքից խուսափեն, նույնիսկ եթե հիվանդանան, չունենան ծանր ընթացք։
Այս պահին COVID-ով վարակվածներից 205 քաղաքացի գտնվում է ծանր, 61-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 26-ն էլ միացված են արհեստական շնչառության սարքին, հաղորդում են առողջապահության նախարարությունից։
<Sess-> Գալի քաշտանը Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են եւ հիմա տեսեք, թե ընտրությունների նախաշեմին ընդդիմությունը ինչպիսի ճնշումների է ենթարկվում, հատկապես ռուսաստանցի թերևս ամենահայտնի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին եւ նրա թիմը։ Նավալնին կալանավորված է, գտնվում է բանտում։ Նրան կալանելու իրավական հիմքը մի հին գործ է։ Նրա դեմ մի գործ կար հարուցված, խափանման միջոցը փոխվել էր, նա ազատության մեջ էր, բայց որոշակի ժամկետում պետք է ներկայանար ոստիկանության բաժանմունքում, գրանցվեր, իրավապահները տեսնեին, որ սահմանված կարգը չի խախտում։ Թունավորված Նավալնին մեռնելուց հազիվ էր փրկվել, Գերմանիայում ամիսներով բուժվել էր և չէր կարողացել ներկայանալ ոստիկանության բաժանմունք։ Սա ֆորմալ առումով օրենքի խախտում է և դատարանը նրան կալանելու որոշում ընդունեց։ Նրան կալանելուց հետո էլ հետապնդումների են ենթարկվում Նավալնիի կազմակերպությունները, հիմնադրամները, տարբեր ռեգիոններում գտնվող գրասենյակները, նրա թիմակիցները, հատկապես նրանք, որ ցանկանում են առաջադրվել падգամավորի թեկնածու։ Գործեր են բացվում նվիրատվությունների հետ կապված, իբր դրանց մի մասը յուրացվում է դրսի հետ կապեր ունեցող կազմակերպությունների վերաբերյալ օրենսդրությունը, որքան հնարավոր է խստացվում է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 մի օրենք ստորագրեց, որը պատասխանատվություն է նախատեսում նաև անցանկալի կազմակերպությունների գործնեությանը աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Ասենք, նման կազմակերպություններին նվիրաբերություններ ցուցաբերող մարդիկ կարող են պատժի տակ ընկնել։ Անցանկալի կազմակերպությունների թվում է նաև Խոդարկովսկու հիմնադրամը։ Տեսնենք, թե ընդդիմադիրների հանդեպ ինչ իրավիճակ է ստեղծում Ռուսաստանը, որտեղ շուտով ընտրություններ են անցկացվելու։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլում Պեդումայի ընտրություններից առաջ սարսափում են բելարուսական սցենարից և հենց այդ պատճառով մաքրում են ռուսական մեդիա և հասարակական դաշտը վտանգավոր
կազմակերպություններից։
Սեպտեմբերին ընտրվելիք դուման պետք է ճանապարհ հարթի Պուտինից Պուտինի իշխանության տրանզիտի համար, իսկ իշխող կուսակցությունն ունի չափազանց ցածր վարկանիշ։
Ասում է Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ մարդ Պուտինի կոշտ քննադատ Михаил Ходорковский եւ հավելում.
Главныш они ж боятся не того, что они не сумеют нарисовать голоса, все боятся белорусского сценария, все прекрасно понимают.
Կրեմլում չեն վախենում, որ չեն կարողանա իրենց համար հարմար տոկոս նկարել։ Նրանք վախենում են բելարուսական սցենարից, որ հանկարծ ռուսաստանցիները անաչառ տեղեկության հնարավորություն չունենան եւ վրթոված կեղծ ընտրությունների արդյունքներից դուրս չգան փողոց։
Միխայել Ходорковскийն այսօր Էխո Մոսկվայի ռադիոկանի եթերում հայտարարել է, թե ամենայն հավանականությամբ իր կողմից ֆինանսավորվող հիմնադրամներն այդ թվում բաց հասարակություն հիմնադրամը և մեդիա նախագծերը կամ կասեցնելու են իրենց աշխատանքը Ռուսաստանում կամ տեղափոխվելու են այլ երկիր և այնտեղ շարունակեն իրենց գործնեությունը։ Միխայել Ходорковскийն համոզված է, այսօր իշխանապահության հնարավորություն Ռուսաստանում չկա և մարդկանց անվտանգությունն ու ազատությունը վտանգելու որևէ իմաստ էլ չկա։ Եթե 140 միլիոնանոց բնակչություն ունեցող Ռուսաստանում կա Ռոսգվարդիա, որի շարքերում ծառայում է շուրջ 5 միլիոն մարդ, որ պատրաստ են հարձակվել խաղաղ ցուցարարների վրա, անիմաստ է այս պայքարը, համոզված է Ходорковскийն։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Կրեմլի մեկ այլ կոշտ անդիմախոս շուրջ 5 տարի անազատության մեջ արդեն գտնվող Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները հայտարարել են Նավալնին ղեկավարած կարույցները և մեդիա հարթակները փակելու մասին, քանի որ իշխանությունները կոշտ հետապնդում են այդ կարույցների աշխատակիցներին ռուսաստանցի։ Անդիմադիրները հեռանում են Ռուսաստանից, հայտարարում են, որ հրաժարվում են Ռուսաստանում պայքարից, չեն մասնակցելու Պեդումայի և նույնիսկ քաղաքային դումայի ընտրություններին։ Իսկ կոշտ ընդդիմադիրներից նրանց, որ չեն հրաժարվում պայքարից, իշխանությունները հետապնդում են, քրեական գործեր են հարուցում, խուզարկություններ անցկացնում նրանց բնակարաններում։ Այսօր մասնավորապես իրավապահները խուզարկել են Ալեքսեյ Նավալնի մոսկովյան շտաբի նախկին ղեկավար Ալեքս Սիպանովի նախընտրական շտաբը, նա պատրաստվում է առաջադրվել Պեդումայի ընտրություններին։ Խուզարկությունն իրականացվում է քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարող կազմակերպություն ստեղծելու վերաբերյալ քրեական գործի շրջանակներում։ Ավելի վաղ այս գործը հարուցվել էր Նավալնի և նրա գործընկերների կոռուպցիայի դեմ պայքարի ղեկավար Իվան Ժդանովի և քաղաքական գործիչ Լեոնիդ Վոլկովի դեմ։ Հիշեցնեմ, Նավալնի շտաբը և կոռուպցիայի դեմ պայքարի Ծրագրի հիմնադրամը Ռուսաստանում ճանաչվել են որպես ծայրահեղական կազմակերպություններ եւ նրանց գործնեությունն արգելված է Ռուսաստանում։ Երեք գիր պաշտոն է թողել նաեւ Ռուսաստանի վերջին 20 տարիների թերևս ամենահեղինակավոր բուհերից մեկի Էկոնոմիկայի բարձրագույն դպրոցի Վուշկայի շուրջ 30 տարվա ռեկտոր Յարոսլավ Կուզմինովը։ Այս բուհի ուսանողներից շատերը մասնակցել են Նավալն ու կազմակերպած բողոքի տարբեր ակցիաներին։ Քաղաքագետները համոզված են, որ այս ձևով Կրեմլը պատրաստվում է Պետդումայի ընտրություններին, որ անցնելու են արդեն 2 ամսից, սեպտեմբերին։ Փաստորեն ընտրություններին իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը մրցակից իդեմս կոշտ ընդդիմության չի ունենալու։ Փոխարենը Դումայի ընտրություններից առաջ կարող են միավորվել Ռուսաստանի կոմունիստական և Սպրավեդլիվայա Ռասիա կուսակցությունները։ Ազավ Բայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային թեմաներից առանձնացրել ենք հաքերային հարձակումները, որը ժամանակակից աշխարհում կապի տեխնոլոգիաների դարում հաքերային պատերազմների է նմանվում։ Արևմուտքը պնդում է, որ հաքերային գրոհները միայն ինչ-որ անհատների խմբերի գործ չէ, Ռուսաստանը պետական մակարդակով հատուկ ծառայություններով հաքերային հարձակումներ է կազմակերպում և իրականացնում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի անվտանգության ծառայությունները հրապարակել են համատեղ հետաքննությունների արդյունքում կազմված մի զեկույց, որի համաձայն Ռուսաստանի հատուկ ուժերը, մասնավորապես ԳՌՈ-ի գործակալները, անցած 2 տարվա ընթացքում այսպես կոչված կոպիտ ուժի մեթոդներով հակերային գրոհներ են կատարել հարյուրավոր պետական և մասնավոր ընկերությունների վրա, ԱՄՆ-պաշտպանության նախարարության կազմում գործող ազգային անվտանգության գործակալությունը նշում է, որ 2016 և 20 թվականների ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու, 2015 թվականին Գերմանիայի խորհրդարանի Բունդեսթագի վրա և Ուկրաինայի էլեկտրացանցերի կայքերի վրա հարձակումները կատարել են ԳՌՈ-ի գործակալները։ Ըստ զեկույցի, ԳՌՈ-ի հատուկ ծառայությունների 85-րդ գլխավոր կենտրոնն է ծրագրել և կիբերգրոհների թիրախ դարձրել ամերիկյան և օտարերկրյա հարյուրավոր պետական և մասնավոր ընկերությունները։ Կիբերանվտանգության հարցերով մասնագետների համոզմամբ Fancy Bear անվան հայտնի հակերային խմբավորումը հենց այդ կենտրոնին է ենթարկվում։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության գործակալության կիբերանվտանգության բաժնի տնօրեն Ռոբ Ջոյսն ասել է, որ ռուս ցանցահենների այդ արշավը համաշխարհային ծավալի է հասել։ Ինչու կոպիտ ուժ, որովհետև նրանք ընտրում են կայքը և փորձում են փասվորդների, գաղտնաբարերի բազմաթիվ տարբերակներ, միաժամանակ և շատ մեծ թվով, և ի վերջո կոտրում են այն ու ճեղքում պաշտպանիչ պատը։ Ըստ ԱՄՆ ազգային անվտանգության գործակալության ԳՌՈ-ի հետ կապեր ունեցող գործակալները փորձել են կայքեր ներխուժել կոտրելով Microsoft Office 365 համացանցային ծառայությունների հավաքածուի բաժանորդների օգտահաշիվները և դրա համար օգտագործել են Microsoft Office 365-ի հեռավար հասանելիության տեղեկատվական պահոցները, Google-ի ստեղծած Kubernetes բաց ծրագրային ապահովման հնարավորությունները և հեռավար այլ պահոցներ ու էլեկտրոնային հասցեներ։ ԱՄՆ կառավարությունը Microsoft 365-ի և գրոհների ենթարկված այլ ծառայությունների օգտատերերին կոչ է անում կիրառել բազմաշերտ պաշտպանություն, մասնավորապես օգտատերերի նույնականացման և գաղտնաբարի հետ մեկտեղ edge մտնելու մեկանգամյա կոդ։ Ռուսաստանը ավանդույթի համաձայն հերքում է կիբերգրոհների հետ առնչությունը և պնդում, որ առնվազն պետական մակարդակով նման ակտիվություն երբեք չի ծավալում։ Ամերիկյան և բրիտանական անվտանգության ծառայությունների այս համատեղ զեկույցի հրապարակումից սոսկ կես ամիս առաջ, հունիսի 16-ին Ժնևում են հանդիպել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենն ու Վլադիմիր Պուտինը։ Երկու ղեկավարների այդ առաջին հանդիպման օրակարգում նաև կիբերանվտանգության թեման է եղել։ Բայդենը Պուտինին առաջարկել է համատեղ ջանքերով արմատախիլ անել կիբերհանցագործություններն ամբողջ աշխարհում։ Միաժամանակ Բայդենը հստակ ասել է, որ Միացյալ Նահանգները անուշադրության չի մատնի որևէ կիբեր ոտնձգություն, և եթե պարզվի, որ հանցավոր ակտիվությունը ուղղորդվել է Ռուսաստանի կողմից, դրան կտա ծանրագույն ավերիչ հակահարված։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, օրվա իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, ազատություն ռադիոկայան, ազատություն.am.